Dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. U Ukrajini dan žalosti zbog pogibije 49 vojnika u obaranju aviona, protesti ispred ambasade Rusije u Kijevu, NATO objavio satelitske snimke ruskih tenkova blizu ukrajinske granice. Ministar prosvete pozdravio ostavku rektora Megatrenda, ali dodao da nije sporno što je Mića Jovanović bio mentor studentima. Tuča igrača na parketu, prekidi i pražnjenje hale Pionir na košarkaškoj utakmici Zvezda Partizan. Do kraja dana biće promenjivo oblačno sa kišom, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalih poslušajte intervju sa filozofom i političkim analitičarem Šketzenom Malićijem, koji je sinoć na Beogradskom književnom festivalu Krokodil predstavio svoju knjigu Kosovo i raspad Jugoslavije.
Kroz moj lični primer i iskustva, malo biografskog, malo analitičkog, osvetlimo zašto je Kosovo bilo u žiži na neki način jugoslovenske krize, njen početak, možda i njen kraj, ali sad iz kosovske perspektive.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko proglasio je današnji dan danom žalosti zbog smrti 49 vojnika koji su poginuli u napadu proruskih separatista na vojni transportni avion. Porošenko je također naredio sazivanje Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu povodom najnovijeg razvoja događaja na istoku zemlje, prenosi i Tartas. Molotovljev koktel bačen je sinoć na zid ambasade Rusije u Kijevu, gde su se okupili demonstranti, ali je požar brzo ugašen. Sjedinjene Američke Države osudile su napad na ambasadu i pozvale ukrajinske vlasti da poštuju Bečku konvenciju po kojoj je obavezno osigurati bezbednost diplomatskih predstavništava. NATO je objavio satelitske snimke koji daju dodatnu težinu tvrdnjama Kijeva da separatisti u istočnoj Ukrajini koriste tenkove koji su posljednjih dana dopremljeni iz Rusije. Snimci prikazuju tri ruska tenka na transporterima u vojnom konvoju blizu ukrajinske granice. Za sada nije postignut napredak u pregovorima koji imaju za cilj sprečavanje mogućnosti da Rusija prestane da Ukrajini isporučuje gas, pa će razgovori biti nastavljeni i danas, izjavio je u Kijevu ukrajinski ministar za energetiku Juri Prodan. Ministar prosvete Srbije Srđan Verbić pozdravio je odluku Miće Jovanovića da podnese ostavku na mesto rektora univerziteta Megatrend, istakavši da to smatra očekivanim, ali da ostaje pri stavu o spornom doktoratu. Na pitanje da li će se preispitivati pojedinačne diplome Megatrenda, Verbić je za RTS rekao da, pošto Jovanović ima jedan doktorat, nikomu ne osporava pravo da bude mentor drugim doktorantima. Dodao je da univerziteti sami treba da se bore za kvalitet doktorata i diplomskih radova. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar izjavio je da postoji mnogo prilika za posetu pape Franje Srbiji i da će se katolici u Srbiji smatrati robovima dok do toga ne dođe. Dok papa ne dođe u Srbiju, naši katolici se smatraju robovima jer ostali mogu da pozdrave u svojoj zemlji svog poglavara, a katolici ne mogu, rekao je Hočevar za Politiku. Oko 2000 građana učestvovalo je juče na 13. paradi ponosa u Zagrebu, koji je ove godine prošla centrom grada bez incidenata i uz nešto manje policijsko obezbeđenje. U povorci su bili ljudi iz regiona, među njima i Srbije, Bosne i Hercegovine i Mađarske. Centralna manifestacija parade ponosa juče je održana i u Ljubljani, a učesnike je pozdravio gradonačelnik Zoran Janković. Prvi meč finala play-offa između košarkaša Crvene zvezde i Partizana obeležila su dva prekida, tuča igrača na parketu i pražnjenje hale Pionir.
Ovo je opšta tuča, da li neko tu može da smiri situaciju?
Na šta da se očekuje posle svega?
Izuzetna tenzija.
U opštu tuču na parketu uključili su se i navijači Partizana koji su stolicama gađali igrače, a košarkaši crveno-belih krenuli su u obračun. Umjesto da odmah prekinu meč, delegati sudije odlučile su da isprazne tribine Pionira kako bi utakmica mogla biti nastavljena. U konsultacije je bila uključena i žandarmerija. U dobroj meri ispražnjen je i parket. Isključeni su svi igrači osim trojice u redovima Partizana i petorice u redovima Crvene zvezde. Fudbalska reprezentacija Kolumbije pobedila je selekciju Grčke sa 3:0 u prvom kolu grupe C na svetskom prvenstvu u Brazilu. U drugom meču ove grupe Obala Slonovače pobedila je Japan. U grupi D fudbaleri Kostarike priredili su veliko iznenađenje pošto su savladali Urugvaj sa 3:1. Italija je bila bolja od Engleske i pobedila rezultatom 2:1.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko proglasio je 15. jun danom žalosti zbog pogibije 49 vojnika koji su ubijeni u najsmrtonosnijem napadu proruskih separatista od kada su počeli sukobi na istoku zemlje. Ukrajina je u žalosti, ali mi snažno nastavljamo borbu za mir, rekao je Porošenko. On je također obećao čvrst odgovor protiv onih koji su odgovorni za napad. Ubrzo nakon Porošenkove izjave ispred ambasade Rusije u Kijevu okupilo se oko 100 demonstranata koji su zgradu gađali jajima i prevrnuli nekoliko parkiranih diplomatskih vozila uz povike Rusija je ubica. Na zid ambasade bačen je molotovljev koktel, ali je požar brzo ugašen. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije uputilo je protest ukazujući na nedostatak policijskog odgovora u citat teškom kršenju međunarodnih obaveza Ukrajine i zahtijevajući da Kijev preduzme mere zaštite diplomata. Napad na ambasadu Rusije u Kijevu osudile su i Sjedinjene Američke Države i pozvale ukrajinske vlasti da poštuju Bečku konvenciju po kojoj je obavezno osigurati bezbednost diplomatskih predstavništava. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je u telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Johnom Kerryjem pozvao Sjedinjene Države da iskoriste svoj uticaj na vlasti Ukrajine kako bi Kijev zaustavio vojnu ofanzivu na separatističkom istoku. Kerry je međutim izrazio duboku zabrinutost zbog obaranja ukrajinskog transportnog aviona koji je pokušao da sleti na aerodromu u Lugansku kada je ubijeno 49 vojnika. Napad proruskih separatista usledio je samo nekoliko sati nakon što je Washington potvrdio tvrdnje Kijeva da Rusija šalje teško naoružanje i vojnu opremu proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Portparolka State Departmenta Mary Harf.
Duboko smo zabrinuti novim naporima Rusije da podrži separatiste. U posljednja tri dana konvoj od 3 T-64 tenka, više raketnih bacača i drugih vojnih vozila prešlo iz Rusije u Ukrajinu. To je neprihvatljivo. U međuvremenu NATO je objavio satelitske snimke koji daju dodatnu težinu tvrdnjama Kijeva da separatisti u istočnoj Ukrajini koriste tenkove koji su posljednjih dana dopremljeni iz Rusije. Snimci prikazuju 3 ruska tenka na transporterima u vojnom konvoju blizu ukrajinske granice 11. juna. NATO zvaničnici navode da nema sumnje da je reč o istom vojnom konvoju koji je prešao granicu i ušao u Ukrajinu kasnije tog dana. Rusija negira da obezbeđuje tenkove i oružje za separatiste u Ukrajini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije poslušajte intervju sa filozofom i političkim analitičarem Škeljzenom Alićijem. Našli smo ga sinoć na književnom festivalu Krokodil, gdje je predstavio svoju knjigu Kosovo i raspad Jugoslavije. Iako spada u veliki korpus literature koja se bavi procesima dezintegracije bivše zajedničke države, ova knjiga specifična je jer se radi o pogledu na zrelo doba Jugoslavije i njen kraj iz ugla kosovskog intelektualca, koji, govoreći o sebi, otvara čitavu panoramu događaja od revolucionarne 68. preko demonstracije 81. na Kosovu pa sve do produbljavanja kosovske krize, uspona srpskog nacionalizma i ukidanja autonomije Kosova.
Knjiga je malo čudna, koncipirana, to je dugačak intervju koji je radio Baton Hadžiju sa mnom. Radili smo to nekoliko godina i njega je interesovalo i za kosovsku publiku i za Albaniju, ali izgleda da postoji interes i ne u slovenskom prostoru, sad u Beogradu, da na neki način vratimo neku priču kroz moju ličnu biografiju. Ja sam bio jedan od kosovskih intelektualaca koji je relativno dobro bio integrisan u jugoslovenski prostor. Šta se to dešavalo 80. i 90. kada je izbila kosovska kriza, ali i malo unatrag i 60. kako su bile i 70. Tako da Baton Hadžija mislio da kroz moj lični primjer, iskustva, malo biografskog, malo analitičkog, osvetlimo zašto je Kosovo bilo u žiži na neki način jugoslovenske krize, njen početak, možda i njen kraj, ali sad iz kosovske perspektive, iz nekog koji je bio relativno dobro integrisan u taj jugoslovenski prostor i priznat, a onda na neki način se uključuje i taj kosovski pokret otpora, da tako kažemo, pa i u alternativu političku, formiranje političkih stranaka i tako dalje. U tom smislu je ta ova knjiga možda zanimljiva. Ja nisam potpuno zadovoljan jer smo nekako 90. godine malo zbrzali. Ja sam imao plan da tu uđemo malo dublje u neke stvari, ali pošto smo našli nekog izdavača u Albaniji koji je bio zainteresovan odmah da se objavi, onda smo taj deo malo skratili, ali možda ostaje prilika za drugi put. Ali kontekst je tu, znači pitanje je šta se iz kosovske perspektive ili iz moje lične perspektive, kako mi do jedan Albanac je doživljavao Jugoslaviju, Srbiju, komunizam i raspad komunizma, raspad Jugoslavije i koje je bilo mesto, uloga Kosova u tom raspadu.
60. godinama jeste posvetili pažnju. I šta je to što se 60. godina smenom Rankovića dešavalo?
Pa 60. su interesantne i u moje lične biografije i za Kosova i za Srbiju, jer tad je došlo do nekog preloma. Ja sam došao tu da studiram u Beograd i onda sam ostao ceo onaj period kada je Kosovo dobijalo visoku autonomiju, znači nekako se raskrstilo sa tom Rankovićevom politikom i idejom da su Albanci zapravo sumnjivi element, nestabilni element u Jugoslaviji, i onda je recimo Titov režim i Savez komunista Jugoslavije pokušao da promeni politiku prema Kosovu. Kosovo je bilo dobilo vrlo visoku autonomiju, skoro izjednačenu sa republikama, samo ime je falilo, ali to je onda trajalo do 81. godine i ja sam otišao sa Kosova 66. i vratio se na Kosovo 82. Vreme kad je možda i trebalo da se vratim, ovdje sam živio 16 godina i kako bi rekao, 60. su stvarno bile prelomne i u smislu 68. koja se dešavala i 68. svetske, 68. na Beogradskom univerzitetu, ali 68. kosovske. Tamo se prvi put bile velike demonstracije na Kosovu 68. da ja nisam učestvovao i ja komentarišem iz neke pozicije one svetske 68. koja je bila potpuno nenacionalistička i šta znam, ali onda i pratim šta se dešavalo u Hrvatskoj 70. godine, Maspok i tako dalje. Znači ima puno stvari koje su i povezane i kroz moju ličnu biografiju i kroz neke analitičke delove. Ne znam, knjiga je dosta kompleksna.
I onda 80. godina i dolaskom Miloševića, šta je to što se menja na Kosovu?
Pa puno toga. Nakon Titove smrti, Milošević je zapravo, ne samo Milošević, i Srpska akademija nauke, ovo sve, kosovske nemiri 81. godine, onda su iskorišćeni da se na neki način akcelerira jugoslovenska kriza. Ja mislim da je Kosovo služilo samo kao katalizator za jugoslovensku krizu, da se otvore pitanja odnosa i sa Hrvatskom, i sa Slovenijom, i sa svim drugim republikama, da je onda Srbija, nacionalistička Srbija, Ćosićeva linija i tako to, žela da revidira tu Titovu Jugoslaviju, da ne način ponovo povrati što je moguće više hegemoniju Srba i da prekomponira Jugoslaviju na nekom nacionalnom ključu koji nije funkcionisao, i ta je onda dovele raspade i odnosno do jačanja nacionalizma ili sprege nacionalizma i komunističke partije u Srbiji, koje onda posljedično sa jačanjem separatističkih pokreta ili snaga i u Hrvatskoj i Sloveniji dovela do raspada cele ove avnojske Jugoslavije. Kosovo je tu bilo prvi potres, zemljotres, ali je osobina sukoba bila ipak tamo gdje je jugoslavenska kriza uvijek, jugoslavenska država uvijek imala tu kritičnu tašku, to se srpsko-hrvatski odnosi. Ali Kosovo je po meni, i to je možda moja interpretacija koju redko ko je od stručnjaka, od ovih koji su pisali knjige, ponekad ne spominjao, na Kosovu, kada je kosovska autonomija ukinuta 89. godine, onda se praktično jugoslovenska država postala nefunkcionalna. Nije radila više skupština, nije postala. To je bio moment kada je se raspala. Ono ostalo bilo posle tehnika. Nije nikad se oporavila od toga. Znači, takav je bio sistem instaliran, možda bio konfederalni, ali svi su onda koristili tu krizu da je jedna od temeljnih jedinica sistema. Kosovo je imalo pravo veta na sve odluke. Od 89. kada je ukinuta kosovska autonomija i kosovska delegacija nije mogla da više da glasa u skupštini, ona je bila disfunkcionalna, nije. Onda su i Slovenija i Srbija, čak i Hrvatska, ubrzano usvajali separatističke države. Prva republika koja je proglasila na neki način se suverenost bila je Srbija svojim ustavom. Tako da, ali tehnički je to objašnjeno da je kosovska, da je aneksija ili kosovske Kosova od strane Srbije dovela do raspada Jugoslavije.
Kako vidite Kosovo i Srbiju danas i njihove odnose?
Sad smo sasvim u drugoj poziciji. Prošlo je na sreću prošle ratne godine i posle toga ove traumatične prilagođavanje novim okolnostima. Mislim, nakon briselskog sporazuma koji polako Srbiju približava ka realnosti, da prizna realnost na Kosovo, onda imamo sasvim novu perspektivu. Kosovski Srbi koji su bili u nekakvoj nezgodnoj poziciji, ali i zloupotrebljavani od režima ovdje u Beogradu, oni su tad prvi put, evo na posljednjim izborima, normalno glasali u velikom broju, imaju svoje predstavništvo, priznaju te kosovske pečate i šta nam to je. Nije simboličko, to je realno, da oni tamo će živjeti. Kosovo je garantovalo da će i ne samo sa Ahtisarijevim planom i nekim dodatnim ustupcima i dogovorima oko zajednice srpskih opština da će se poštovati sva ova kulturna, politička i druga prava, ali u nekom smislu treba gledati malo napred, da ceo proces ovaj vodi ka tim evropskim integracijama u kojima će opet morati da živimo bez granica, sa nekim normama koje su, ako uopšte one profunkcionišu u punom smislu, jer sad imamo taj skepticizam u samoj Evropi, ali nadam se da to nije onog tipa koji smo mi preživjeli u Jugoslaviji, koja nije mogla da nađe ključ za porazumevanje nakon Titove smrti, a Tito je opet bio nekakav diktator ili vrhovni autoritet koji je mogao da rešava probleme, ali ovo je Evropa je ipak nekakva demokratska konstrukcija i ekonomska i tako da, gdje ipak dijalogom i kompromisima se i rešava i složeni problemi. Ja mislim da ono što ostaje, ta evropska nada nije tak pusta nada, nego nešto što je esencijalno i za naš opstanak ovdje u regionu.
Kako se osjećate u Beogradu?
Ne dolazim tako često kao ranije, ali tu sam svake godine, svake dvije godine po nekim povodima. Osjećam se dobro, ali je vrlo kratak boravak, sam jako zauzet s nekim obavezama, sam došao na ovo čitanje, sutra ću biti tu da sretim neke ljude, onda se vraćam.
Imate prijatelja ovdje?
Da, imam puno.
Bio je to Šeljzen Malić i treće završno veče festivala Krokodil sinoć je pored ostalog bilo posvećeno i Bekimu Fehmiju, a glumica Branka Petrić čitala je delove njegove knjige Blistavo i strašno. U stihove kojim je delo završeno, ovaj velikan jugoslovenskog glumišta nas je i napustio.
Radost iskre sve lepote kćeri iz Elizija, opojna ti moć krasote uzvišena misija, tvoje snove vežu niti što rastavimo da zla. Svi će ljudi braća biti, krila tvoje spaja zna. Tako je završio Bekim sa stihovima Friedricha Schillera, a na sreću, kad je odlazio sa ovoga sveta, mislim, nekad, nego, dobro, kad je bila kremacija, mi smo ga ispratili sa Beethovenovom Odom radosti. I mislim da, tako da se napravi jedan krug od onoga što, od prvog tog momenta kad je čuo tu pesmu od mame, koja je pevala tu pesmu na albanskom, pa evo do posljednjeg njegovog časa. Oda radosti.
Recite nam nešto o ovom posljednjem zapisu Bekimovog glasa koji će nas u stvari ispratiti odavde.
Znači, to je pesma Dušana Vasiljeva, čovjek peva posle rata i kao što može da se kaže da ništa nije slučajno, jedan divan čovjek Slavara Vasi koji je kad je Bekim došao u Prištinsko pozorište pripremio se za akademiju i onda njemu Slavara Vasi kaže, znaš, kaže, ima jedan divan pesnik, on se zove Dušan Vasiljev, on je znači to je 59. 60. godina. Taj pesnik je zaboravljen dosta, ali ima jedna divna njegova pesma Čovjek peva posle rata. I onda je Bekim naučio tu pesmu sa akcentima, Slava mu je pomogao, jer naravno njegov srpsko-hrvatski je bio tada bio uglavnom veoma loš i on je položio sa tom pesmom akademiju i onda je ta pesma u njemu mirovala i onda kako su događaji nailazili, na jedan put ta pesma u njemu počela je da nekako kao da ima još mnogo, mnogo veće značenje nego što je imala za njega kad je polagao akademiju.
Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi posekli sede kose. Ja u ovom svetu bluda i kala ne tražim plena.
Jedan od posljednjih zapisa Bekima Fehmiua na Krokodilu je bilo reči i o Gavrilu Principu i predstojećoj stogodišnjici početka Velikog rata. Biljana Srbljanović čitala je delove svoje drame Mali mi je ovaj grob, a o Gavrilu Principu iz drugačijeg ugla govorio je filozof i pisac iz Hrvatske Srećko Horvat, najpre o cenzuri koju će povezati sa prošlošću.
Postoji još jedna divna priča o cenzuri koja dolazi iz zemlje koja je bio još bolje u tome od Srbije, ali nadam se da će Srbija uskoro dostići Kinu. Kinezi su 2011. godine zabranili sve filmove i sve serije koje se na bilo koji način dotiču putovanja kroz vrijeme. To sad na prvu loptu može zvučati malo bizarno i banalno, međutim, ideja je prilično suvisla i ajmo reći avangardna. I nadam se da će i Srbi i Hrvati uskoro krenuti u tom smjeru. Ideja je u tome da ako odlazite natrag u vrijeme, ako zamišljate scenarije koji ne postoje danas, koji bi mogli postojati, onda ste zapravo subverzivni. Onda zapravo postoji veliki potencijal da kritizirate vlast. Jer ako se vraćate u prošlost i kažete da Gavrilo Princip nije bio Apisov čovjek, ako se vraćate u prošlost i kažete da mlada Bosna nije bila potpuno instrumentalizirana od crne ruke, onda na neki način mijenjate i sadašnjost. Međutim, ono što je čini mi se važno danas nije samo pokazati kako je u prošlosti izgledalo to i na koji način je on bio instrumentaliziran od Apisa, nego je zapravo važno pogledati na koji način mi možemo Principu danas upisati neko drugo značenje i na koji način onaj čin koji je on učinio može imati neko potpuno drugačije značenje danas.
Srećko Horvat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ovo vreme sve skuplje energije, podatak da se Subotica nalazi na pravom jezeru geotermalne vode, kao uostalom i čitav region, delo je za mnoge iznenađujuće. Stručnjaci, međutim, već godinama, a naročito tokom održavanja tradicionalnog međunarodnog skupa o obnovljivoj energiji u Subotici, pominju ovu činjenicu i kao primer navode Mađarsku, u kojoj se čitavi gradovi greju iz ovih toplih izvora. U Subotici je dugo ovo prirodno blago korišćeno samo u jednom termalnom bazenu, javlja Vesela Laloš.
Na inicijativu preduzeća Park Palić nedavno je održan skup zainteresovanih turističkih poslanika sa predstavnicima Gazprom Njefta kako bi se inicirali početni koraci u korišćenju termalne vode za zagrevanje u hotelima na Paliću. Goran Gabrić, direktor Park Palića.
Rekli su nam da je ekonomska cena vrlo prihvatljiva, čak se kreće ispod cene grejanja na toplotne pumpe, tako da su zainteresovani i svi prisutni ugostiteljski radnici da potpišu pismo o namerama kompaniji NIS, da bi oni u neko dogledno vreme, narednih godinu dve, poradili na investicijama. Postoje dve bušetine na Paliću koje se koriste. Prvu bušetinu koristi Park Palić za termalni bazen, a drugu koriste hoteli Mala gostiona, jezero i park.
Osim na Paliću postoji još nekoliko bušotina na području grada, a posebna zanimljiva činjenica da je jedna od njih u naselju Prozivka, u kojem je pre dve godine izgrađen novi zatvoreni kompleks bazena. Za zagrevanje manjeg termalnog bazena koristi se električna energija. Objašnjenja za ovakav apsurd nema, bar ono nije javnosti predočeno, ali je gotovo izvesno da je upotreba prirodnih izvora tople vode bila više politička nego ekonomska odluka. Svojevremeno se za geotermalne izvore interesovala jedna od slovenačkih toplica, ali se dogovor sa lokalnim vlastima nije mogao postići. Gradska toplana inače koristi mazut i gas za grejanje stanova, mada bi geotermalna voda mogla pokriti 70% potreba za grejanje. Tu priliku su već iskoristili Bečej, Kanjiža, Kula, Banja Junaković. Sadašnji gradonačelnik Subotice Jane Maglej najavljuje da će Subotica svakako morati da napravi odlučni korak ka korišćenju obnovljivih energija poput termalne vode, vetra i sunca.
Ozbiljno razgovaramo o mogućnostima uvođenja obnovljivih izvora energije i na neki način da postepeno zamenjujemo klasične energente sa obnovljivim izvorima energije. Subotica je na neki način na velikom zaostatku što se ovoga tiče. Trebali bismo preduzeti u relativno kratkom periodu zaista ozbiljne korake k tom pravcu, u iskorištavanje geotermalne energije, u energije biomase, možda i energije vetra.
Sagovornici našeg radija koji prate ovu tematiku, tako reći decenijama, navode da je veliku ulogu u korišćenju termalnih izvora imao nekadašnji gospodar ovog prirodnog bogatstva u Vojvodini, Naftna industrija Srbije. No kako su sa NIS-om, ruskoj kompaniji, prodate i sve termalne bušotine, Subotičani će praktično korišćenje vode na kojoj od vajkada leže njihove kuće i imanja plaćati strancima. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti u Ukrajini. Dan žalosti zbog pogibije 49 vojnika u obaranju aviona, protesti ispred ambasade Rusije u Kijevu. NATO objavio satelitske snimke ruskih tenkova blizu ukrajinske granice. Ministar prosvete pozdravio odluku rektora Megatrenda, ali dodao da nije sporno što je Jovanović bio mentor studentima. Tuča igrača na parketu, prekidi i pražnjenje hale Pionir na košarkaškoj utakmici Zvezda za Partizan. Do kraja dana biće promenjivo oblačno sa kišom, temperatura danas do 27 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.